Tuvojoties 24. februārim, pieaug bažas par Krievijas ofensīvas uzsākšanu. Tomēr aktuāli joprojām ir arī masveida raķešu trieciena draudi un Ukrainas armijas operatīvā štāba dienvidi preses centra priekšniece Natālija Gumeņuka uzskata, ka nākamais masveida Krievijas raķešu uzbrukums varētu notikt tieši 24. Februārī. Viņa tā uzskata tādēļ, ka Krievija mīlot simboliskus datumus, bet arī tāpēc, ka tas ir vidējais intervāls. Starp uzbrukumiem. Pēdējais no masveida raķešu uzbrukumiem notika 10. februārī. Viņa arī norādīja uz Melnajā jūrā dežūrējošo Krievijas kuģu skaitu. Tur tagad ir izvesti 12 kuģi, to starp divas kalibra raķešu zemūdenes. Pēc pēdējā Krievijas raķešu trieciena turpinās darbi enerģētikas infrastruktūras atjaunošanai. Tomēr elektroenerģijas pārtraukumu grafiki tiek piemēroti tikai dažviet. Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis ikvakara uzrunā pateicies visiem, kas iesaistīti atjaunošanas darbos, un brīdināja, ka raķešu uzbrukumu draudi gan saglabājas.
Protams, diemžēl atsevišķos rajonos un pilsētās joprojām bija ierobežojumi, kur bojājumu pakāpe ir pārāk ievērojama. Protams, sākoties jaunajai nedēļai patēriņš pieaugs un tāpēc būs atslēgumi. Bet pats fakts, ka mums var būt tik mierīgas dienas enerģijas ziņā pēc pastāvīgajiem teroristu uzbrukumiem ar raķetēm un šahediem pēc masveida raķešu uzbrukuma šonadēļ pierāda mūsu enerģētiku profesionalitāti un ikviena tā cilvēka centību, kas strādā pie enerģētikas sistēmas darbības nodrošināšanas. Mums jāsaprot, ka šī vēl nav izšķiroša uzvara enerģētikas frontē. Diemžēl var būt jauni terorakti no Krievijas, taču šodien un vakardiena ir vēl viens pierādījums tam, ka strādājot kopā un palīdzot viens otram, Ukraiņi dara lielas lietas.
Tikmēr Moldovas prezidente Maija Sandu šodien izteikusies, ka Krievija plāno Moldovā veikt valsts apvērsumu. Vēl nesen Zelenskis pavēstīja, ka Ukraina pārtvērusi Krievijas slepenā dienesta plānus iznīcināt Moldovu. Kā skaidroja Sandu, apvērsuma īstenošanai Maskava var izmantot opozīcijas protestus, iesaistot cilvēkus ar militāro apmācību, kā arī Krievijas, Baltkrievijas un Balkānu valstu pilsoņus. Šiem cilvēkiem būtu jāuzbruk valdības ēkām, lai mainītu varu valstī. Moldovas izlūkošanas un drošības dienests apstiprinājis, ka Krievija cenšas destabilizēt Moldovu. Prezidente norādīja, ka Moldovas parlamentam pēc iespējas ātrāk būtu jāpieņem likumprojekti, kas nodrošinās izlūkošanas un drošības dienestam, kā arī prokuratūrai, nepieciešamos instrumentus, lai efektīvāk cīnītos ar riskiem valsts drošībai. Rihards Plūme, Latvijas radio.